Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulih Amin. وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتو خبجم توتا دقي فتو تراديون الهدى الحمد لله غرغار سرب بيقوداتين سغنتا سورة قلبي قجارة كندي فني ديهن نجر
سلام تانتين يتنك بجاف جالالا إسنا عدق قبض جني سغنتا سورة قلبي قجارة إيقال لجر
يا الله يا الله يا الله
Sora kalbi turbanit guya to kosi niftiata Sora kalbi
Chatu atleti baita.
Ni figa.
E figi chambe kamet malaka leoli kabati.
Malta hidup.
Malaka kana jalata jannamichi.
Malaka na manjala nijira.
Taisa addafika.
Ha.
Foki khurna farra santimne arkabueja.
Dubo.
Fige buega.
Argatega.
Muchalis turo to kotu foki jalata. Makasa ya meti malta te jegavati.
Enyu makan.
Amakan do santima tun arkabuejen muchalis trotin.
Maljede muchano.
Walle situ duro duve egni duftijen.
Anjay beitunis.
Jalalti mallaqa guiza banama bate namni ni swanu fede na manja
e kabajalle na madorkiti
tunita na amako pile tenje senaka
guyana rajuma dal ula kuda fur barakuma to kofi dibba furi fafurtama akla ko sejrati
akala ko isa miladi atte mo januari kuda sagal barakum lama fi kuda sagal
kabajam tota dagi fatto ta kenya ko pile tenje tartiban isin biranga huf ko pe fenijer
o de fan no dane galle sirafi dadde jalala wal dura duban isin fidesin
dumaratti yare dagi fatto taran ura kabe isin fidesin
amma yoron to de fan noti abbas ibn Islam fakardis
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam nagin ke sambada da hortofot media nurul huda gabaso de fanno guyarati kam sanide sa nami sanide sulenna abbas ibn Islam Ode fannun ken kamata sagantan da wa guddan magal bulchana tege famijet gudin arsiyana digalu fiti jo magal bulchana sagantan da wa guddan guya harda gege famaul kayon saganta kana masjid magal chike set ijara ma jurt umursi suf gali walit qabuf tawode fannun nedes saganta kana da tulamaun gurguddon bi kenyatif kesumoni dogara garar radu fan rat argamanijur kesumot argamanjiddu dr jailan kadir sheikh abdurrahman sheikh abdul mannan fi duatun heddun keset argam akasuma sawas muslima la kofsane du tayargamun saganti rat kan qod fudattaw ri fannun adganni mulis ori fannun fakkatun godina rarge baha ana gursum aradda warsayot sagantan da'wa guddan gege fami olejir sagantan kun jilo lama oto gurguddo bi kenya kan tan sheikh adam tula fi sheikh musa swalatin durfamun kan qopayotaw hawasne muslima la kofsane du tay rat kan argamtaw ri fannun argamni addis Kayun saganta kana guddan nanichat barsisin firqa ahbashi fi kawarija babaldacha dufordofun ak qopayefi ulamaunni summata fubanno kennuf kan qopesan tawu namni sagantich irratirmat nufim
saganta kana irratti ulamaalen gurguddon kanina ka shagadan tola shagusa tola fi jamala gtv jamala gi agodaira kasmetle se jamada roile harerra kasmetle se kolendrotle ngar kaman yedidu giru sababan daawan kun wanti ana gurtumurata iyo kanatti godhamu dandeeti tokko saarratti akka sababaatti suufiileen warri atiraa qaban warri namni geebaree gargaru namoota hedduutu jiru anifoo biittii wallaalaan baddee sirkeefi wantoonni adda addaa sanata gaggeeffamaa jirani akkasumatti illee khawaarijaa jira khawaarijaan ummata keenyaa karaa diisirrii kanarra ci guanti godo dan kasmetle garaman mana furta ana gara khawarija ci ati jinsani acira hanka ummat sankei sa fodatani gara jigiga fi magara to biraj ta kai kan gojan godo dan nama furta me gara khawarija ka ati jinsani matani sira anti gara ne de tanya ra ci de ne wonne ta wa mira ci de ne ci ra akhirnya kalian menuan hubungan keluarga dengan kawan-kawan kan lagi tanya kerana saya kau tanya kerana saya muka terasa soal hati ini saya kadang tu lah ini saya jenala jiwa keluarga malam mati TV perkara tu ni angkam takkah sunyi saja perkara jalan tu kata saja gurta kan nara pada kerja begini tu juga dan akhirnya kalian beri hatra beri gembiramu beri ziarah malam jani kami nyumbata in nyatan nyata gabarung kami rebu untuk kecakan gabarung jani mata kainya bukan itu malah tadi itu jadi dan berani ke yero bila itu markan yang nanti mungkin masih yang mungkin ada banyak itu nanti lagi nyata nyata dengan jani ke roda kembali harga gari gabar tadi itu jadi dan halnya bekasan turut dunia mungkin nanti ke dawa cuma itu si gede sama oleh
Ulama Ota fi ke sumut saganta kanirat argamun dams ummataf dabar sanjiddu Sheikh Adam Tula, Sheikh Musa Swala, Sheikh Jamal Hajji, Sheikh Muhammad Arroyle fi ke sumon nebro heddun hirmatani jiru. Wadi fannun ke inkani mura kona genya uromia iddo garagarat umameen namun ibtokuf afurtamatu anna jal olfamu ibsamejit. Komishini polisi uromiat, Komishinar Ababa Laggasa, ibsugu ya kalesa, midiale bi ke satif kanirati. Jijiram siyasa biyati ke sat arga mordofun abile siyasa agar biyat galan jiddu abni abao shanitin hogganam oromia iddo adda addat jekum sakasun gagam lakab siisa jirajid.
Aba kana jilatti kasochwaad makabbat oromiyati fi makashane jilamu. So chile yaka adda addat irratti kamun nibobbaan karasiran ala ta'in tarkafi adda adda. Mesha warana tindi keramani lubu nama terbatis tay, kama nama terbatis. Uli gelat kabinya nama terbatis, kabinya mautum nama terbatis. Wahy kerat iye fatin, terkaf lena dada, fura tamani jimu.
Komisioner Ababa namun yak kanerat hermatan, jadaman ishakaman ibto kofa furtama olilen to anna jal olfamani koran nerat gula majratul leibs.
Kamu ni suci kan kisat, makamani yak kanerawatan. Dirka magara seerati itu ufu angka bani. Yero amma kan kesatti jiddu galai satu korati gara nama ibbatu kofi afurtama ta'an ragalina dadda akka biyyat itiste akka nannu kenyit irratti funanname koranna ballan irratti gaggeeffama jira ogeessota polisii biyya kana keessa jiran qindoomina polisii korattoota polisii gaumsa qabani kan oromiyaa duwwaa oduun ta'in korattoota akka federaalaatti jiran akka finfinneetti jiran kulitti baafnee qorannaan ballaan gaggeeffamaa jira.
Dhumarrattis olaantummaa seeraa kabachisiisuuf qaamni hundi waan isirraa eeggam bahuu akka qabus dhaamsa dabarse. Odeeffannoon teentaan jilli ministar maallaqa Ahmad Shiideetiin durfam Saudii daawwatuun gabaafamee jetti. Jilli ministar maallaqa obbo Ahmad Shiideetiin durfam kun Januwaarii 16/2019 magaalaa Riyaad keessatti ministar maallaqa Saudii Muhammad Al-Jawdaanii fi qondaaltota biyyattii kanneen biroo waliin kan mari'ate ta'uu gabaafame. Qondaaltota mootummaa Itoophiyaa jil kan keessatti argaman jidduu hoogganaan baankii biyyoolessaa Dr. Yinnaagar Dasee tokko yoo ta'u qondaaltota mootummaa Saudii waliin dhimmoota garaagaraa irratti sanadii walii galtee hedduu kan mallatteessan ta'uun beekamee jira. Gama Saudiitiin ammoo ministeroonni qonnaa eegumsi naannoo fi bishaanii marii kan irratti kan hirmaatan ta'uu fi keessumattu hariiroo diinagdee fi investimentii biyyoota lamaan jidduutti cimsuudhaaf walii galuu gabaasni imbaasii Itoophiyaa irraa argamni mul'isa. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachuu jettan miidiyaa Nuural Hudaati amma odeeffannoo biyya alaarraa argan isin dhageessisa. Mormiin uummata Hajjii tokko dur mootummaa Suudaan irratti jalqabame akkuma tuufee jira. Mootummaan Suudaan rakkoo diinagdee biyyattii muudatu furuudhaaf waadaa kan gal ta'us uummanni biyyattii garuu pirezidaantichi kan booda taayitaa turuu hin qabu jechuun mormii itti fufanii jiru. Mootummaanis mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhataa jira. Haalum kanaan guyyaa kaleessaa mormii ogeeyyoonni fayyaa magaal kartum keessatti geggeessan irratti dhukaas banameen lubbuun doktora tokko yoo darbu haalum walfakkaatuun mucaa ganni 16 dabalatee namoonni biroo 2 rasaasa poolisoonni dhukaasaniin kan ajjeefaman ta'uu gabaafame. Mormii uummanni biyyattii mootummaa irratti 7 dur jalqab kanaan hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 40 ol kan ajjeefama yoo ta'u namoonni 1,000 ol ammoo kan hidhaman ta'uu odeeffannoonni ibsa. Sabti har'aati sabbaan alangaa biyyattii namoota 38 irratti ajaja hidhaa kan baas ta'uu gabaafame. Namoonni ajajni hidhaa irratti bahe kunniin irra hedduun gaazexeessitootaa fi aktiivistoota yoo ta'an abbaan alangaa oduu sobaatiin uummata jeequmsaaf kakkaasaa jiran jechuun kan yakka ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. odeeffannoon keenya dhumaa ammoo walitti bu'iinsa jidarb koongoo yookaan ammoo dimokiraatik rippaabilik oof koongoo keessatti muudate yoo xiqqaate namoonni 190 ol kan ajjeefaman ta'uu gabaafame jette liixi koongoo keessatti walitti bu'iinsa jidarb saboota banuunuu fi bateendee jedhaman jidduutti muudateen guyyaa 3 keessatti namoonni 190 ol kan ajjeefaman ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise dabalataanis walitti bu'iinsa naannicha keessatti hammaataa dhufu hordofuun namoonni 16 ol qe'ee isaaniirraa buqqifamuun gara biyya ollaa koongoo biraaziviil kan baqatan ta'uu odeeffannoonni addeessa. Filannoo pirezidaantummaa diisembar 30 guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamee tur rakkoo hama naannichi keessa turee wal qabate liixa koongoo keessatti uummanni ji'a caamsaa dhufutti sagalee akka kennu yaadamee ture haa ta'u malee walitti bu'iinsa hammaataa dhuuf kanaan naannichatti yeroo dhiyoo keessatti filannoo gaggeessuun kan hin danda'amne ta'uu gabaafame gan biraatiin ammoo bu'aa filannoo pirezidaantummaa torbe darbe koomishiniin filannoo biyyattii if godhe mormitootaa fi dhaabbileen garaagaraa irraa mormiin cimaan kan mudate yoo ta'u kanuma hordofuun guutuu biyyattii keessatti walitti bu'iinsi niika sodaan jedhu kan hammaachaa dhufu ta'uu odeeffannoonni mul'isa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraati qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa saniin jedha.
Kan dhaggeeffachaa jirtan kun raadiyoo Nuur Al-Hudaati.
Odeeffannoodhaaf abbaa siin galatoomii jenna.
Siirratti achi dabarra.
Siiraadhaaf Ustaadha Abdullaan qophiidha.
Ya Rasulallah fidaka ruhi wa dami ya Habiballah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalin wal akhirin. نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتو تكين نهر دفتو تريدو نور الهدى بكو مجرتن هندتو نغا ربي تفي تكني ساس براها جراتو إيغا كنا فارون قدان همنا جدام نربي كينا كنلتي فاغيو kan gaaddisa darsii siira rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 10ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha fataratu lwaxyi an rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam وحيين جدودان نبي ربي نبي محمد را عليه الصلاة والسلام نبتشودا ايغا جلقبه اتفو فبودان وحيين جدودان نبي ربي نبي محمد را عليه الصلاة والسلام يرو مراسف نبتشودا وانتوني جلقبه wantootu mas dura fudhanne saniga aayatoota qur'aanarra mallattoo fi calaamaalee adda addaa tan as dura baranne sani achi boodan jidduudhan waxyiin adda citte kana keessatti jaabir bin abdullaahi irraa xadiisni nu odeeffame akkana jedha عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله را حديث نؤدي فمي ربين سرها جالته إني أكن جدا نبي ربي لقه جدا ملك جدا كنوتي ثم فتر عني الوحي فترة eegasi eega jalqabe boodan waxyiin yeroo muraasaf narraa jidduudhan dhaabbate garuu eegasi fabaynaa ana amshii samictu sawtan min assamaa'i isumaa an karaa deemaa jiruutu sagalee wahii gara samii kanarraa dhagee jedhan nabiyyi rabbitu jedha bara عليه الصلاة والسلام فرفعت بصري قبل السماء yeroon sooti kana dhagahu sagalee kana dhagahu iyyatiyya gara samitti ol fuudhe jedhan. Gara samitti ol laale fa idhal malaku alladhi ja'ani bi hira'i qaa'idun 'ala kursiyyin bayna as-samaa'i wal ardi. Yeroo ija kiyya ol fuudhe malaa'ikicha gaaf dureenatti dhufeesan goda hiraatti ka samii fi dachii jidduutti kursii gubbaa taa'uun argi jedhan. Fuji'itu minhu, irraa rifadhe jedhan. Hirrifate mufaaja'aatti taate. Hattaa hawaytu ila al-ardi, haga lafa dhawutti. Lafa dhayi nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaami. Eegasii maal dalage? Achirraa ka'eeti. Faji'itu ahlii, gara maatiitiyyatti deebi'e. Faqultu lahum zammiluunii. Eegasii gara maatiitiyyaa deebi'e namammaraa. Zammiluunin gubbaani, dathiruunin jalaani, uffata gubbaadhan itti uffisan kun. Dathiruunin uffata jalaati, zammiluunin uffata gubbaan itti uffisan. Yeroo san rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa aayata tana buuse jedhan. Nabiyyi jedha bara, fa anzalallahu ta'aalaa yaa ayyuhal muddathir ila qawlihi ta'aala fahjur. Akkana kunu. Egaa amma hadiisni kun, hadiisni kabajabaan kun akka wahyiin eega jalqabe boodan jidduudhaan hamma tokko addaan dhaabbate nuuf mirkaneessa. Garuu zamanni wahyiin eega addaan dhaabbate ture hagami? Akkasuma wahyiin maaliif eega jalqabe jidduudhaan addaan cite? Kootta kana hunda deebisuudhaaf walumaan hordofnu. Dura dursinee wanni beekuu qabnu wahyiin marraa lama addaan cite. Addaan cittiinsi ammarraa haasofnu kun kaasii kun ka jalqabaati. Ka gaafa jalqabaati. Isa kana keessatti zamanni isaa hagam takka jechuu keessatti culmaa'iin wal dhaba qaban. Warri gariin maal jedhan? Warri gariin waggaa sadii jedhan. Warri gariin lakkii waggaa sadii miti waggaa lama jedhan. Warri gariin waggaa lamaa fi cinaadha jedhan. Warri gariin ammoo guyyaa 40 jedhan. Warri gariin guyyaa 25 jedhan. Kajecha kana jedhe Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa. Walumaa galatti wanni nuti hubachuu qabnu jechi waggaa 3 jedhu sun sirrii miti. Ka waggaa 2 jedhulleen sirrii miti. Ka waggaa 2 fi cinaa jedhulleen sirrii miti. Jechoonni sirriidhaan sahiha walitti dhihaatan jechootuma amma guyyoota kana guyyaa 25 ta'u, guyyaa 15 ta'u, guyyuma 40 ta'u isa kana. Wahyiin ka addaan dhaabbate guyyoota muraasa fi eegasii deebi'eeti itti fufe. Kun bifa kanaan hubatama. Gaafa marraa tana deebi'e itti fufu kana aayanni takka jettee jalqabde aayatoota jalqaba suuratu al-muddathir. Yaa ayyuhal muddathir, asirraahi jalqabdee aayatoonni bu'iinsatti fufte. Akkana jechuudha. Marsaan lammaffaadha. Eegas booda ammallee wahyiin guyyaa 3 addan cite gafasan gafa guyya sadif addan cite san dubarti wahi nabiyyi rabbitti daite alayhi salatu wassalami isi warra mushrika kana akkana jetten ya muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakaka ya muhammad ani akkan kajelutti shaytanni duran sitti dufusun wal iyadu billahi lala afana menye sida shaytanni duran sitti dufusun amma sidise jechutti yada jetten rabbin ketillen imahu sijibbe jechutti yada jetten gafa kana wahin halkan sadiqo fadabati addan ايغا سي ربي نولد سبحانه وتعالى سورة نبوسه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربي نولد سبحانه وتعالى وانفدين ككتا ضحى ككتي يرو ضحى والضحى ضحى دن ككت يرو ضحى جتشودا والليل هل كان الليل دن ككت إذا سجى yero halkan kun dukkanan akkasitti waa hunda uffise waan fedheen kakata maa wadda'aka rabbuka rabbiin kee sin dhiifne nabiyyii si taasisurraa ergamaa isaa si godhurraa sin dhiifne ati nabiyyii rabbiiti wamaa qalaa akkasuma rabbiin ol ta'e subhaanahu wataaalaa silleen jibbine silleen jibbu jedheen kun deebisaa ummata mushrikaa sanii garuu kabajamtoota keenna hikmaan wahiin eega jalqabe jidduudhan adda dhaabbateef maali hikmaan tokkoffaa akkuma yaadattan nabiyyin rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo jibriil itti dhufe baay'ee sodaa xabiiciitiin akka jabaa hurgufaman sodaa xabiiciitiin jechuudha haa sodaan xabiicii sun irraa deemuufi tokkoffaan isa kana sodaan xabiiciidha maalif nabiyyii rabbitti dhufe hoo jenne li'annahu nabiyyii rabbii alayhi salaatu wassalaami achi dura haala akkanaa kanaan argine isaan ilma namaati hin eeyne galteen guddittiin tun mufaaja'aatti itti dhufte kanaaf sodaatan jechuudha sodaa xabiiciidha egaa gaama rabbiin oltee subhaanahu wataaalaa jidduudhan wanni waxii irraa dhaabeef akka sodaan tun irraa galtuufi tokkoffa lammaffa akka nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami waxii kanatti hawwaniifi qalbiin isaanii qophaa'ee haala isaanii mijjeeffatanii imaahu imaanni ammagaa isaan argan kun ruuxaaniyyaan rabbii oltee biraa subhaanahu wataaalaa isaanii dhufte tun qalbii isaaniitti wal fudhattee akka isaan waxitti hawwaniifi hawwisiisuufi yeroo hawwan yeroo jaalatan yeroo kajeelan yeroo kana gaama marraatana tokkoffaa yoo malaa'ikichi dhufe hin sodaatan lammaffaa ergaa amma waxayiin kun ba'atee dhufuun hunda itti ulfaatuudhan maletti dhaabbachuu ni danda'an kanaaf rabbiin ultee subhaanahu wataaalaa nabiyyii isaa hawwisiisuudhaaf akka inni hawwee kajeeluuf waxii kana jidduudhan irraa dhaabe akkasuma ammallee akka nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami ba'aa guddittii hammanan jedhamne tan waxiin kun qabatee fida'aa jiru tanaan qixa sirriitiin dhaabbachuu danda'uufi. Saniif ilaala kabajamtoota keenna. Akkuma gara fuulduraatiif barachuudhaaf deemnu ayatoonni eega wahiin citte tana boodan buute guutuun ba'asan fiddee dhufte. Jalqaba suuratul mudaffir yoo laalle, jalqaba suuratul muzammil yoo laalle kana of keessaa qabdi. Kanaaf wahiin jidduudhaan nabiyyi rabbiirra alayhi salaatu wassalaamii ciite. Kun xikmaa culmaa'iin islaamaa dubbatan. Hikmaa kana malee jiru rabbii ol ta'etu subhaanahu wa ta'aalaa kophaa isatti beeka. Kana fakkaata kabajamtoota keenna zamanni wahiin nabiyyi rabbiirra alayhi salaatu wassalaamii jidduun cite haalli isalleen kana fakkaata akkaatan itti wahiin deebi'immoo akkami san barnoota keenna darsii keenna ka'anu keessatti biidhinillaahi ta'aalaa walumaana hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gad dhufne haga sagantaa keenna ka'anu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa nagaa walitti nu deebisuu nagaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
booda walitti dachaanii jirra. Seeraadhaaf sheekaa keenya Ustaaz Abu Abdullah ni galatoonfanna.
Rabbiin isin raa jaalatu jenna.
Amma gama qophii dhaddacha jaalalaa dabarrakaa.
Hayyee ni taati.
Suura qalbii.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo duraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaa nuuf jirtanii qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Qophiin keessan kun qophii ajaa'ibaati. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaalee reediyoo afaan Oromoo irratti dhageeffadheerraa waan hangalana gammachiise hin argine. Wanti kun namas bohaarsaa barumsa guddoos namaaf dabarsa. Qophii ajaa'ibaa tana nuuf qopheessu keessaniif guddoo isin galatoonfanna. Ani maqaan koo Aatuqaajaa jedhama. Waggaa lama dura heerume. Jaarsi kiyya nama gaariidha. Haala amalli isaa fakkaataan qabu. Qabeenyas waan isaaf gahaa tahe ni qaba. Bifaanis haalaan bareedaadha. Walumaa galatti anaaf nama jaalatamaadha. Garuu dheerina qaamaatiin anaatu isarra dheertuudha. Dheerina kiyya kana inni haalaan jaalata. Inumaa dheerina kiyya kana laalee akkana jaalate naaf himee jira. Ani garuu haalaan dheeradhee ofii gaditti isa laaluun kiyya hedduus nan gammachiisu. Iyyannoon tiyya waa'ee dheerinaa kanaa miti. Rakkoo jabduu halkanii guyyaa hirriban ala urgite takkatu harkaana qaba. Anaaf ijaarsi kiyya wal fuunee eega baatii lama wajji jiraannee booda firii isaa tokko anaa quba hin qabnee akka tasaanatti seenee hamtuunatti dalage. Yeroo san jaarsi kiyya torbaan tokkoof imaltuu deemee ture. Osumaa jaarsi kiyya imaltuu jiruu namni hamtuunatti dalage kun balaa makiinaatiin du'e. Jaarsi kiyyas dubbii tana dhagahee imalarraa deebi'e. Wayita jaarsi kiyya deebi'u uummanni taaziyaa irra jira. Anis isaanuma wajji taaziyaa irra jira. Firri kee ka du'e kun hamtuu natti dalage jedheetti dubbachuun hedduu natti ulfaate. Jaarsi kiyya nama san haalaan jaalata. Barii inni natti dalage itti himuun lammata isa ajjeesuu taati jedhee ofirraa dhiise. Achi booda jaarsi kiyyas gama imaltuu hin deebine. Yeroo sanarraa baatii sagal booda ilmoo duraa argadhe. An amma shakkii guddoo qaba. Daa'imni kiyya ka jalqabaa kun kan namicha du'e san tahuu hin ooluu jedhee sodaadha. Dubartiin waan ofii ni beeyitti. Anis guyyaa garaa kiyyaa waan beekuuf daa'imni kiyya ka jalqabaa kun kan eenyu akka tahe hedduu shakkutti jira. waa hunda caalaa wanti akkaan na cinqe daa'imni kun qajeela namicha du'e san fakkaachuu isaati. Inumaa namni hedduu daa'ima kana yoo argu abaluun fakkaataa jedhaa dubbata. Sababaa kanaaf yaaddoo jabduu keessa jira. Adaduma daa'imni guddataa deemuun bifti daa'imaatis jijjiiramutti jira. Dhugaa jirtu jaarsa kiyyatti himuufis hanga har'aa maaliif usteenaan jedha jedhee sodaadhe. Usuufis dubbiin hirriba na dhorgite. Furmaanni kiyya maali? Waan jettu qabdaa Muhammad.
Namichi du'e firasaati jetteemmi. Duuba maaliif shakkiniif miti? Firri oolma fakkaatami. Gurbaan firuma isaa fakkaate firri isaati suma fakkaatami re.
Maal firri hundi wal fakkaata?
Ilmaan haadha takkaatu yeroo gadi waliin fakkaata.
Kanaaf garaan haadhaa barruudha jedhamaa mire.
Wanti kun dhimma bultiiti. If eeggannoo cimaa barbaada.
Kanaafuu gamoo abbaa murtiitti haadha barsinu.
Santu furmaata gaarii.
Hayyee ijjennoo lammaffaa eegale.
Ani ijjennoo lamaan harka qaba lameen wal mattaanseet hin dhiyeessa.
Itti fufi.
Ijjennoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa qabdu qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa amma Mukhtaariin jaama. Jaartii tiyya wajjii eega bultii jaaranne waggoota muraasa turree jirra. Haala amalaa fi bifaanis naa taatee jirti. Imaana irratti garuu zeeroodha. Salaatuma rabbiitiis waqtii ittiin salaattu. Gaafa feeteni salaatti gaafa gariin salaattu. Yeroo hedduu gorseetiin dadhabe. Yeroo garii maaliif hin salaannee oguun jiruun wahiinsiif salaataa rabbiitu na gaafata. Ati kaayituma salaatiin an jetti. Amma kaardii diimaa ol baasee harkatti qabadhee murtii abbaa murtiitiin eeggachuu jira. Kaardii diimaa tana itti garsiisee ofirraa gaggeessu moo furmaata biroo kannaaf dhaamtantu jira. Iyyanoo sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu qopheessitoota raadiyoon Nurhudaa sagantaa soora qalbii. Soorri qalbii dhugumatti soora qalbiiti. Qalbii beekumsa dheebottee dhangaa beekumsaatiin nu sooruu jira. Jabaadhaatti uffa nutiisis wajjin jirra. Ani maqaan koo faatu qaamaa jaama. Amma duraa jaartii takka fuudhee eegaamata tokko jiraanne booda akka tasaa dhukkubsattee na jalaa duute. Rabbiin rahmataa godhuuf. Jaartiin tiyyaata duute tun haalaan bareedduudha. Haala amalliisiitis waan haftee hin qabne. Garuu maal godhuun dandeema? Hanguma rabbiin nama hayyame hojii jiraatani. Rabbiin jannatatti akka wal nu garsiisu du'aayinuuf godha. Eega jaartiin tiyya duute baatii sadii tureetiin jaartii lammaffaa fuudhe. Sababaan ammoo annama oowwina qabu. Fedhii foonii haalaan jabaan qaba. Kanaaf osoo dilittiin seeniin daddafee jaartii lammaffaatiin if dhaqqabe. Garuu eega jaartii lammaffaa fuudhee booda gammachuu jaartii duraarraa harka dhusan argachuu hin dandeenye. Jaartiin tiyyata lammadaa tun hirriba jaalatti. Salaata ishaayii booda daqiiqaa 10 turuu hin dandeessu. Jaartiin tiyyata duraa wayitaan ishaayii salaatee galu kasala qabsiistee buna danfistee mana uwwistee neeyiti. Wayitaan dallee bira ga'uu shurufkaan libaana taa'alarraa na reebbata. Wayitaan mana ol seenu jaartiin tiyya gaariin sun huccuu haphiitti maxxanee fageenya irraa na hawwatu uffattee neeyiti. Jaartiin ammaatun ammoo kasala qabsiisuun jaalattu. Wayita qabbanti jabaattu huccuu furdaaf hin mammartee ciistee neeyiti. Ammana ol seennaan hiraata na fiddee eega nyaannee booda ijumeessituun argu. Yoon ka'ee gara mana hirribaa seenu huursuu eegaltee jirti. Duuba haala kanaan akkamittiin gammachuu argadha? Qananiin jaartii duraarraa bare asitti argachuu hin dandeenye. Fedhii foonii irrattis gammachuu jaartii duraarraa argadhu sanarraan arganne. Furmaan kiyya maalii jeeyyate.
Hiya zawjatii unwaanuhaa unwaanii wa habiibatii bustaanuhaa bustaanii.
Waan furmaata ta'u harkaa qabdaa fariyaa.
Addunyaa biroo keessatti farge.
Jaartiin duraa ibidda qabsiistee mana uwwisti. Haareenni tun ammoo huccuu furdaan qaama ifa uwwisti miikunu.
Maaliif ofumaan eegalliinni waan kana?
Ibidda qabsiisee libaana taarsee mana uwwisuma. Inni jalqabnaan isiinis waan sayyoo jaallatteef maafuu eegalte dhugaa.
Inni jaartii duraarraa muuxannoo argateera. Tun ammoo waan akkasii hin beektu ta'a.
Waan hin beekne wal barsiifachaa deemuun mana qabbanaa yoo uwwisti.
Rabbii walitti isaan haa urgeessu jenna.
Aamiin.
Kabajamtoota dhageeffattoota keenya. Abbootiin dhimmaa hundi iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Murtiin daddacha kanaa arbaa dhuftu Janawaarii 23 bara 2019 dhihaata. Dooseen irraa goolabamee jira.
إذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
كان دقي فتشا زرت الراديو نور الهدى سجنتا سورة قلبيتي
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
sora qalbi
addunyan tun addunya dalagati kajabate hojjete buwa bahi jirenya hala salpa amwachu dandia inni dalaga jibbe useta wammo kasara guddom dachumala halle addunya tana waltata yero gari inni jabate hojjetu kasara gudda khaysa sene khunammo wan matiqo hojjete abba milkita kuba qabdu tenya ra khaysati dabile gurguddo magala addunya twachu turan khan yero amma kasaran isini diisna
Tana kubakabdu.
Afrafa Kodak. Kampanin Kodak kampani fotoj. Wogota murasa dura oso kameran digitalin omshamin. Ummanna dunya hundi kamera analog fayyadamaturi. Kameran yerosani ak kamera ammayya memory cardin qabu. Foton filmi ratqafama. Ega filmi ratqafame boda. Mana dukkana khaysati kemikal addadda khaysa cubame fototti jirama. Yerosan kampanin Kodak hangafafi addadureda. Kampani wanti tukkon dalaga khanati wabbahan jiratanis hanga kampani Kodak kamil kawinjiru. Yerosaniti kampanin Kodak kamera usontani filmi kamera umishul ambekama. Barakum tokofi dibbasagali fi torbatami torbakal kuisa miladiati kampanin kun kamera digitala erojal kabati fomishi. Yerosan kampanin Kodak teknoloji hare omishu kofarati diyefate. Garu teknoloji ninni omishe kun kasara gudda fisa satile. Ega kamera digitala omishe boda rabbilen birotis teknoloji kanamba yisani omishu senan. Kanan, Nikan, Pentax fi rabbilen biro omisha kamera digitala uisani tufan. Ega kamera digitali omisha me boda magalan kamera filmi nirabbatte. Namni kamera filmi bitu dise gama digitala debi. Madda gali abbata Kodak kante filmin kamera fayda labi. Halakanan dabbani Kodak kasara gudda khisizene. Dabbani Kodak barakum tokofi libba sagali sagaltami jati rabbile gur gudda dunya madda gali ol ana kaban khisa sadarkasha nafaraturi. Amma garu qabeenya sanun da khasare printer atete ko waraqa print tingoda nivi manzara yokan eyeglass omshu egalejira
sadaffa excite dabata internetati barkuma to kofi dibba sagalib sagaltami sagal dura dabani excite ya hutti ani sadarka lama farat ergama yuro sanitti ya hun search engine yokin internet awana ma barbadu kesa sadarka to kofada ya hutti ani excite sadarka lama faratre Achiboda dabbatichi tajajileisa dolara kuma dibbaturba abshantaman kampani Google iti gurgure. Dabbani Google data wan excite hunda gama makaufiti jijire bifaharayan huji egale. Wogota murasa boda makaan excite jadamu dabamatehe Google addunya gutu tohate. Yoro amma search engine addunya tanrejran keisa kanaka Google beka munjiru. Google sadarkatu kufara tergama.
Lama. Blockbuster. Wogota murasa dura gutu addunya ti VHS tajajila gudda khennature. Rakon gudda nero santure ammo. Aloin segati kaseta VHS City. Filmin kaseta VHS ratti warabame. Habban toko dolar Amerika segaltami torba yukhan. Bri khumla mafi ibba torba ulitti gurgurama. Film hunda malak adila khanan bitani dawachu wan dande mumiti. Sababa khanaf namni filmi lalu fedu hundi. Kusa blockbuster jam khana lak eh filma barbadu kere fate lala. Yero murasa boda internet ni gutu ad dunya wal gehe. Namni hundi mana isati internet galfachu egale. Itaan sun dhaabbileen Netflixii fi Hulu jaaman filmiiwwan adda addaa internet irratti hireessuu jalqaban. Namni filma laalu fedhu Netflix irratti miseensatee baatii baatiin maallaqa muraasa qofa qabala. Achi booda riimoot isaatiin jijjiiraa filma fedhe daawwata. Akka odeeffannoowwan tokko tokko himanitti hogganaan dhaabbata Netflix dhaabbata Blockbuster waliin hojjechuuf gaafatee ture. Garuu hoggantoonni Blockbuster hogganaa Netflix kan isaan wajjin hojjechuuf kabajaan dhaqe gaafate kana itti hooflanii gaggeessan. Waggoota muraasa booda magaalaan addunyaa jijjiiramte. Netflix dhaabbata filmii intarneet irratti kireessu keessaa adda duree ta'e Blockbuster ammoo kasaaree idaa baankii jalatti hafe. Yeroo ammaa dhaabbanni Blockbuster jedhamu guutumatti dhaabama ta'ee jira.
Tokkoffaa Nokia. Akkuma hedduun keenya beeknu Nokiyaan dhaabbata telefoona oomishuun beekamudha. Waggoota muraasa dura telefoonni Nokiyaa telefoona jabaa fi jaalatamaadha. Yeroo sanitti mobaayilii Nokiyaatti qixxaa'uun jiru. Bara 2007 akka lakkoofsa miliyaadiyaatti egaa iPhone'iin jalqabaa oomishamee magaalaaf dhihaatee booda Nokiyaan kasaaraa guddaa keessa seenuu jalqabe. Yeroo sanitti dhaabbanni Google dhaabbata Nokiyaa waliin hojjechuuf gaafatee ture. Dhaabbanni Google sooftiweera telefoonaa kan Android jedhamuun beekamu hojjeta. Nokiyaan ammoo sooftiweera dhuunfaa isaa kan Symbian jedhamu qaba. Nokiyaan sooftiweera Symbian jedhamu kana guddisee galii guddaa irraa argachuu waan barbaaduuf affeerraa kaampaanii Google irraa isaaf dhihaate kana didee hojii isaa itti fufe. Dubbiin tun garuu miseensota Nookiyaa jidduutti mormii guddaa kaaste. Gurmuun tokko sooftweera Symbian jedhamu kana fooyyessinee hojjenna jedha. Gareen biroo ammoo sooftweera Symbian jedhamu kana ofirraa dhiisnee sooftweera biroo kan Miigoo jedhamu oomishna jedha. Osuma hojjettoonni Nookiyaa dhimma kanarratti walfaalman, dhaabbileen biroo ammoo Google wajjin walii galanii telefoona Android oomishuu eegalan. Uummanni dur Nookiyaa fayyadamaa ture hundi gama Android deebi'uu eegale. Achi booda bara 2013 Nookiyaan dhaabbata Microsoft wajjin walii galee telefoona Windows oomishuu eegale. Kun ammoo daran kasaaraa guddaaf isa saaxile. Yeroo ammaa garuu Nookiyaan Google wajjin walii galuudhaan telefoona Android oomishuu eegalee jira. Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa raadiyoo Nuur al-Hudaa eegallee waggoota 3 qophiilee garaagaraa isiniif dhiheessaa turre jirra. Dhageeffattoonni keenya akka yaada nuuf kennan kan gaafanne yoo ta'u yaada dhageeffattoota irraa nu dhaqqabe muraasa akka itti aanu kanatti isiniif dhiheessina.
Bismillah alhamdulillah salatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hundi keessan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaan suudhaan qopheessitoota TV Nuur al-Hudaa carraa kana nu kennitanii asirratti nu affeeruu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Kalee dukkana keessa turree hardhaantana ifatti baanee rabbii kalee dukkana keessa nu tursiisee hardhaantana ifatti nu baase ni galatoomfanna. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Ba'aada rabbii keennaati qopheessitoota TV Nuur al-Hudaa beekaa fi wallaalaa keenyaaf jildila taatanii qophii kana nu qopheessuu keessaniif. Maqaa rabbiitiin isin galatoomfannaa. Galanni keessan jannata rabbii isiniif haa ta'u. Turtiiwwan waggaa 3 dabarsitan keessatti haalli qophii keessanii, haalli adeemsa qophii keessanii hanqina jedhamee baay'ee wanne dubbatamu hin jiru. Ilma namarra hanqinni hin dhabamu yoo taate malee akka ilaalcha kootti hanqinni jiru sagantaalee qophaa'u kamirratti yeroon gabaabbachuudha. Barumsi akkaan osoo barbaachisu. Yeroon jirtu gabaabduudha. Gama ammoo wantoota silaa itti nu dabalamanii tajaajila nu qaban jennee yaannu keessaa TV'n kun TV yeroo jalqabaatiif seenaa hawaasa Oromoo keessatti galmeesse. Ammas illee beekaa baay'ee raasaa keessaa qabna. Hayyuu baay'eetu dhokatee raasaa keessa jira. Hayyuu baay'eetu ka ilmeen isaa hawaasa hanganaatii miti guutuu addunyaa tana tajaajiltuutu dhokatee jira. Hayyoottan kana akka barbaadanii gara TV kanatti fiddanii. Hawaasni illee isaan baratee isaan illee hawaasa baratanii akka tajaajila asirratti nu kennan asumaan isin gaafanna. Lammaffaa immoo TV'n kun kan saba tokkocha irratti dhaabbate osoo hin taane yookaan afaan tokkocha qofa irratti dhaabbate osoo hin taane ergaan asirraa darbu akka hawaasni afaan kana dubbatee hin dandeenye yookaan afaan Oromoo fayyadamee hin dandeenye illee qooda keessaa fudhatu gara afaan Amaariffaatitti illee osoo sagantaa nu dabaltanii dabalataan immoo. Qophiiwwan ittiin waa dabalamuu jennee yaannu keessaa qophii guddisa ijoolleedha. Ijoolleen toltee guddachuun jidduun rabbiitii fi jidduun isaanii yoo naga ta'e akkasuma jidduun hawaasa naga ta'a. Kanaaf guddisa ijoollee irratti qophiin kun osoo ittiin waa dabalame. Inni biraa immoo yoo danda'ame sagantaa kana keessatti gama barumsa akkaadaamiitiin wanti tokko tokko osoo asirraa dabreeti akka hawaasni kamiyyuu asirratti sababa barumsa kana barachuutiin qooda as keessaa argatu tariitii warroonni amantaa kana hordofne illee sababa barumsa saniitiin as keessaa waaqayyabachuu danda'a waan ta'eef qophii kanatti nu dabaltan isiniin jechuu barbaadeeti. Kana kan isiniin jettu obboleettii teessan Badriyaa Haji Godoo. Suud Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahi rrahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota gaazexeessitoota Radio Nuur al-Hudaa. Akkasumas dhageeffattoonni Radio Nuur al-Hudaa hundi keessanu baga jiraatanii baga rabbii dabarfatee sa'a kanaan isin gahe ammallee bakkuma jirtaniitti nagaa fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Salaamanni kiyyallee qilleensumarraan isin haa dhaqqabu. Maashaallaa tabaarakallaa warri affeerraa kana nu gootan baarakallahu fiikum rabbi isinirra haa jaalatu. Miidiyaan Nuur al-Hudaa egaa banamee waggaa 3 fixee jira. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Waggaa 3 kana keessatti faayidaa guddaa uummata keenna ka muslimaatii fidee jira. Keessattuu warroota biyya alaa keessa jiran akka mataa kootitti eega inni banamee biyyuma alaa kana keessa jira baay'ee tokko irraa fayyadamee jira baay'ee tokko faayidaa guddaa naa fidee jira. alhamdulillah rabbi sinarra hajalatu akasumas alhamdulillah rabbil alamin wa rabbi ken galatun fannu radio nurul huda gara garte saganta social media addaran kadabrura gara tv titare ummata ken kabiye ke salle akafayadu yero kana amma garte asgejra alhamdulillah rabbi galan hakau akakanarra kana chala daran itinufu famalle abdi rabbi ken nabira kamna akasumas an damsi ani isini damu barbadu mashallah tabarakallah media nurul huda wanni ni dabar suhundu wa amba ena magammachisu saganta lama wahi kagarti akkam bekum sabarum sagudda kabu kan duran nu dabra ture saganta coba surriti fi akasuma akhlaq gari oso itinu debitani saganta san nu dabar sitani akaya dakiyati ba e wa namati tolu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم ورحمة الله وبركاته يا دا أكا راديو نور الهدى أنكبو راديو نور الهدى سورة قلبي مسلمة أكا سما أودي فنو دا بلتا أرمي أكيسس بيو تغرى أكيسس أكالتي نغاجرو كان أكا تي في دا نودر بي biyetti kenyatti leenuf gare biya kana bicha osontane biyetti kenyalle badiya amma magala amma badiya tittin tajajilamtu garamotum matinis akka nofe godame hogananille gasde sonni radio nurahuda akka wana karate no mijesanu jechu barbanna media kun nof guddachun barbajada media kun akuma bekamu sabab sablami akuma media lekani nuf guddachu qaba isinin jechu barbaade wantin tika yefachu barbaade jechu barbaade magala hanga badiya tinamni hordofu qaba hundayu barnota gara dinal islami cases of kesa qaba wantef odubicha osontane odefannon nijira mashallah da odefanno sanarratti dabalatammo akkinne nu gammachise kara barnota dinal islamis ni qaba wantef median kun gara kaminu nuf babalatu jechu barbaada kana ittinu ya da sininja
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kabajam tota fija latam tota opesitota radio nurul huda dododo sudan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sininja da bakasinjirtani ti rabbin tika gari ke sasin hajira chesu ega kanati saganta bareda kana saganta nu tiyada kinya tinisannu nu kapesu ke sanif heddu galatoma sinin jeda kanati an sudan ega ra yada ko diti onceu radio nurul huda kuma sinu jettani ega dabate oga heddu lakko sise jera heddu galatoma era barachu fi itibo harufi itigamadu tijera jazakumullahu khairan sinin jeda ke sumayu radio nurul huda wanum benenu parsi sudan nu bohar suda fi akasuma simmo fatawa wanu mbenne aradini kenya ratinu kopese nan rabara chudaf shora gudda dalaga ture akasuma simmo kesuma yummo wanti andinki sifadu akamata ko titi jarmi abulti islama kesati heddu 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 tigamade jarmi abulti islama wanu barsi sof akasuma simmo wanbulti kenya tin ijara chudaf nu gargare kesa isato ko akamata ko titi yote an jarmi abulti islama heddu njalada heddu rafayadame sira akasuma simmo fatawa nurul huda rae chue heddu fayadame jira walu magalati radio nurul huda shora gudda nudalage jira heddu galatoma jazakumullahu khairan sinin jira akasuma simmo sheko won kenya fi ulama wata kenya le saganta kanati fayadame jara kanati fayadame jazakumullahu khairan rabbi min da ke san jannata wala na dan isini fade bi sinin jira akasuma skopesitoni radio nurul huda tokko tokko ke sanini rabbi min jannata wala na isini fa ka falu jannata ulana isini fa de bisun jada yani ko le balla ture sa daqiqa isinu kene taw anga baba ta e ya da ko asmara tinga babsa wolu magalati rabbi min da ke san jannata ulana dan isini fa de bisu jajjabada wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nurul hudan kinya kamat muslima wa nufi abatu daran jabi fata gucha malakanis wankam numbir mata ya dabdu ainis tina sarabata midia kinya to goody fata. Wanu fi abatu, daranjabi fata. Go chef malakanis, wankam number mata. Yadabdu ainis, tina sada bata. Media Kenya, not a good default.
Bismillahi Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kopesitota fi kindesitota, Hayotani fi ulama ota Kenya gurgudda, Akasumalen horde of tota media nur al huda, Bakajirtan hundati nagahaf rahman rabbis and brahajratu. Akasumalen nayadin ani media hanarate kabu wallahi gammachu hangana jadame tilmamamu hindande nyakalas afanin dubachu natti ulfata hangala penki yetti gammadu toko anumatu biyaka kalbi kiyana fudera media nural huda akasumalen ofiki ya dukkana wallanumma ke sais bahu warbi yakenya dukkana jahilumma ke sajira jacha gizeda gefatan turade yeron chakasu amma garu media nur al huda alhamdulillah rabbil alamin kallatti mek antam sae biye ke safate huntuma bira gahajira isna mo kana gochu ke sene rabbi simbira hada batu rabbi simbira hajiratu no hillen duai dan dan detti kamnun isin duban da banne jira inshallah media hangana natte tole hinjiru rabbi fgalanni hagahu Rabbin kije islamumma na kenne akkasumallen oromo na gode media kana hordofu kiyya alhamdulillah rabbil alamin isinillen dubatti hinjadina da heddu isinjalanna media nural huda da heddu jabe fanna hinjalanna media kana barumsa hangana jedame tumuramu hindande nyetaratenu darbajira wanan jade wanan ipsu hinqabu inshallah duainis dan detik amnonis isin duka jirra jabadda 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 nasinin jada ya diki ya kanuma anillen ammo dalonni kiya wallo kanise akkasumallen amma Saudi Arabia marema usmanin jadama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtota fi jalatamtota kopesitota radio nur al huda kasmas dagefatota radio nur al huda bagajratani bagarubin saati kanan nugay alhamdulillah jarra kanu kennu kesanif galatoma agalani kesan jayna talfardosin isinifatao inshallah MashaAllah, Tabarakallah, Asaganta, Kisanirati, Yan Nikabuta Kalin, Yurtu, Garum, Motu, Chachuda, Gemachuma, Barum, Sakana, Ratikau, Inshallah, Tikosi, Sachu, Barbada, Garumalak, Kajir, Satu, Imbeku, MashaAllah, Tabarakallah, Rabbin, Umri, Kisan, Isinad, Eresu, Rabbin, Jamtu, Sinirakau, MashaAllah, Namagamachi, Tania, Rad, Dunia, Buruakra, Rabbin, Sinagamachi, Surahan, Kisan, Janata, Ferdo, Sinato, akkaataan isin jechuudha itti laffaatanii diinii kana nu barsiisaa jirtan baay'ee tokko jechuudha nama gammachiisa rabbiin har'a addunyaa boruu akiraa isin haa gammachiisu raahaan teessan jaayinata alfirdoosin haa taatu inshaallah garuummootu diraamaa ciitii jireenyaa osoo nu jalaa hambisuu baattanii odoo nu jalaa goolabuu baattanii baay'ee tokko yaaladha ture diraamaan ciitii jireenyaa diraamaa godaannisa godaansaati irraa as kaasee hamma ciitii jireenyaa jechuudha barumsa guddaa irraa fudhachuu. Chaturre barumsa guddaa irraa qoodamaa turre osoo jechuun diraamaa sanitti nu deebitanii irra osoo nu deebitanii baay'ee tokko gammada mee diraamaa san jechuudha akkitti nu deebitan kabajaa fi jaalalaan isiniin gaafadha waan sanii achiititti maashaallaa tabaarakallaa rabbiin waan jabaatte kullee isinii alaaffisu namatti nama gammachiisanii har'a addunyaa biroo akka rabbiin isin haa gammachiisu haaluma kanaan itti fufaa jabaadha isiniin jedha anobboleettii teessan barattuu garee sumayyootaa fi bilaalota Saudi Arabia makkarra.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaallatamtoota raadiyoo nuur al huda alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin hamma le umuri ke sanhe dere suur gare don nur al huda du fe hamma wagga sadi
waan ga'eef erga waggaa sadan kanaati namni wallaaluma keessa jiru wallaaluma keessaa ba'ee erga garee kanarratti dhufee barumsa barachuu jammare. Namni ergasii wallaalumaan waa meeqa keessa gale karaa fatwaatiin garaa soora qalbiitiin karaa gaachina islaamaatiin waa hedduu kan namni hattaa musliima hin taanellee kan musliima keessa musliima imaanni musliimaa keessa galee jennaan kiristaanillee hattaa kan dhufee irratti asallaminaa meeqatu. Yaani gara musliimaatti dhufee soorri qalbiis namatti tola baay'ee nama bu'aarsa yaanni keessan haasaan keessan rabbiin umurii keessan dheeressu siniin jechaa wallaahi akkuma kanaan itti nuufifaa inshaallaa miidiyaa guddatee biyyattillee oromiyaa keessatti galee jennaan nama irratti televizyoonaan ilaalee akkuma televizyoonaan baname irratti ilaalee waa guddaa irraa baratu rabbiin nu taasisu jechaa rabbiin immoo umurii keessan dheeressu. Yaada keessan hammallee itti nu bareechaati itti nu dabalaa hammallee rabbiin umuraa keessan dheeressee rabbiin jannata al-firdoosiin isin qubsiisu jechaa wallaahi hedduu namatti tolaa kan akka keessanii rabbiin nuuf baay'isu addunyaa irratti inshaallaa obboleettii keenya fariyaa isaam inshaallaa rabbiin umurii sii dheeressee kan akkasii inshaallaa ardii kanarratti rabbiin nuuf danisee yaanni keessan qalbii namaa same buhaarsaa haaromsaa kan jechuu malee kan badii tokko hin qabne yaanni keessan baay'ee namatti tola obboleewwan keenya garee raadiyoo Nuur Al-Hudaa jala jirtan hundi keessanuu rabbiin amilii keessan hadheeressu rabbiin jannata al-firdoosiin isin haqubsiisu abbaan sirna islaam Abdurnaasir Tufaa hunda keessanuu Muhammad Siraaj fariyaa isaam inshaallaa rabbiin namallee sheekutii keenya garee kanarratti fatwaanuu deebisaaran hunda jaraallee rabbiin nama amiira raadiyoo Nuur Al-Hudaa hunda keessa rabbiin jannata al-firdoosiin haqubsiisu siniin jechaa baay'ee namatti tola yaanni keessan rabbiin umrii keessan dheeressu addunyaa fi akhiraatti rabbi sina milkeessu jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu maqaan kee yemmuu amiin tamaamin jedha.
Kabajamtoota qindeessitoota fi gaggeessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa akkam naga jirtu bakka jirtanitti rabbiin isinaa teessu jabaadha haaluma kanaan itti nuufuufa umri keessan keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u reediyoo kennallee inshaallaa akkuma tamsaas jimmale kanaan inshaallaa rabbiin dhaabbataan itti nuuf haa fufsiisu naga dandeenyeen inshaallaa nullee isin biraa kaa jirru ta'a. Wanni aan qabu yoo jiraate reediyoo keenya alhamdulillah waggaarraa gara waggaatti nu dabru isaatiif hedduu itti gammanna. Wanni itti dabalamuu qabu yoo ka jiraatu ta'ee aan akka nama tokkootitti reediyoo Nuur Al-Hudaa irraa fatwaa jechuudha. Fatwaa gaafilee fatwaa jechuudha yeroo kennamu yeroo gabaabaa irratti mootu. Gaaffileen dafee deebii hin argatu wal bira jechuudha hundi akka carraa namni kun itti fayyadameetiin carratti yeroo itti fayyadamee gaaffii gaafatuuf jechuudha carraa argachuu hin dandeenye. Kanarratti ulamaa'ota yookaan immoo yeroo illee taatu dabaltanii akka gaaffin keenya yeroo deebii argate akka carraa qabullee akka gaaffii qabullee gaafatuuf akka carraa yeroo badhaa fatwaa irratti nuu kennitan yookaan immoo deebii fatwaa irratti. Haa ta'u jechuudha galatooma rabbiin umrii keessan haa dheeressu umrii reediyoo yookaan tiivii keenyallee of duratti illee nuuf haa dheeressu jenna rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota garee Nuur Al-Hudaa hundi keessanu. Qindeessitoonnis baga rabbiin nagaasin jiraachise baga rabbiin waggaan nu gahe har'aan nu gahe walumaan maashaallaa sagantaan keessan hedduu namatti tola jajjabaadhaadha kanuma dhaamsi kiyya akka yaadaatti immoo daqiiqaa soo nuu dhiyeessitanii qophii xaddacha jaalalaa irrattis qophii lama sadii kan keeshummeessaa jirtanii xiqqoota akka soo dabaltanii akkasuma iccitii jireenyaa irrattis. Sagantaan keessan hedduu mi'aayaa sagantaa keessan hundarratti isoo daqiiqaa xiqqoo nuu dabaltanii haalli meediyaa hundumahuu akka nama rakkisuusumaa beenu yoo isinii danda'ame isootti nuu dabaltanii jedha hedduu isin hordofaa irra maashaallaatti barumsa hedduu isin irraa barachaa jirra. Ummata oromoo muslima islaama mul'ata gaarii amma kan isin irraa argachaa jirru rabbiin immoo akkanumaan itti nu hafuufsisu TV Nuraluda gara satellite tim banamu satif gamachu gudda qabna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Khairi fajatura qodak fudanu nuskoda fudachu gahikinya banu namni bironjiru kanu tirateknu numatu ijara numakan gudifnu wa nafi abatu daran jabi fata gochaf malakanis wa ankam numbir mata ya dabdu ainis jina sadabata midiya kinya nutu gudifata wa nafi abatu daran jabi fata gochaf malakanis wankam numbir mata ya dabdu ainis jina sadabata midiya kinya nutu gudifata nur al-hura TV nutu jabi fata jabi fata
kabajam tota dagge fatota khenya fedi rabbitin saganta tenyara kanuman tumura rabbi gudda hangamma nu tursizef galanni hagayu nagayannu fujirada hangamma turtani dagge fachu khaisanif isin galaton fanna
turba yo rabbi jade wulitidechan warisi wajin ture udifanu daf abbas min alislam sira daf ustaz kenya abdalla baru saganta latif abu ibtisam hanga saganta tayantu wulitidebinutti nagay rabbi keisanu fujirada juru kanani keisa kubadda milki dunya kirar gadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة